Lai gan visu laiku brīdinām, ka ir jābūt uzmanīgiem šajā karstajā laikā, tomēr aizvadītajā dienaktī ir bijuši 18 izbraukumi uz izsaukumiem, kas saistīti ar to, ka cilvēkiem kļuvis slikti, kad ilgstoši uzturējušies saulē. 10 gadījumos cilvēks esam nogādājuši slimnīcā, gan ilgstoši uzturējušies saulē, gan strādājuši, un 2 gadījumos alkohola reibumā cilvēki ir iemiguši un gulējuši uz ielas. Tas, ko mēs vēlētos uzsvērt, tomēr šai izteikti karstajā laikā, kas ir no 11 līdz 3, jābūt īpaši uzmanīgiem un strādājot laukā, tomēr jāiet atvēsināties regulāri, jāuzņem šis papildus šķidrums un nevajadzētu gaidīt brīdi, kad paliek slikti. Un pie pirmajiem simptomiem, kas ir kaut kāds vājums, reipšana, jau vajadzētu tomēr iet ēnā vai vēsā telpā, kondicionieri vai vienkārši vēsā telpā un nogaidīt, lai nepastiprinātos šie stāvokļi sliktie.